Ek wil stil staan by daardie woorde wat Jesus sê, doen dit tot my gedagtenis. Ons het gesien in Lukas 22 vers 19, is dit asof hy sê, dis hoekom ek wil hê julle moet dit doen, tot my gedagtenis. Nou, daar is baie simboliese betekenis in die verkondiging wat ons het hier in die nagmaal. Daar is baie mooie simbole wat regtig belangrike boodskappe ook het. En ek wil net nou, as ek die kinders roep, wil ek vir hulle wys en daaroor praat. Maar ten diepste, by al hierdie simbole en al hierdie boodskappe en verkondiging wat waar en belangrik is, ten diepste is die gande daaroor dat ons Jesus Christus sal onthou, in gedagtenis aan hom. Nou hierdie woord, gedagtenis, beteken nie net dat jy moet onthou dat dit gebeur het nie, soos wat jy dalk jou eerste dag op skool onthou, of jou matriekeksamen nie. Dit beteken dit ook, maar dit beteken meer. Dit beteken dat jy dit sal onthou, maar op so 'n manier dat dit deel is van jou lewe vandag nog steeds. Dat dit wat jy onthou, dat dit 'n impak het in hoe jy nou lewe. In die manier hoe jy dink, en wat jy sê en wat jy doen, die gedagtenis aan Jesus Christus, moet by sy disippels 'n verandering bring, oor hoe ons dink, en wat ons sê en wat ons doen. Jesus se lyding is verby, dit is volbring, hy het oorwin, hy het opgestaan, hy het al verheerliking ervaar in sy opvaar na die hemel, en die finale totale verheerliking is om die draai as hy weer kom. En daarom is dit so dat ons lewens as gelowiges, as disippels van die Here, moet gekenmerk word deur sy oorwinning, deur sy vrede, die vreugde daarvan, die blydskap van lewe in Christus. Dis die kenmerk van ons lewens. Hoeveel keer roep die woord ons nie op nie? Ons het net toe daarvan gesing, verbly jou in die Here in alle omstandighede. En toch is dit vir Jesus belangrik dat ons sy lyding, sy dood, nie sal vergeet nie. Maar dat dit 'n lewende herinnering en 'n gedagtenis in ons sal wees. Ons moet nie die verskrikking van sy lyding sy stap nie, ons moet juis ons daarin ook verdiep. Want om sy lyding te ken en te onthou, en in gedagtenis te lewe daarvan, is om sy liefde te ken. En in die gedagtenis van sy liefde, die vreugde te kan lewe. Om sy genade te kan ken. Want dit sou ons gewees het, maar dit is nie meer nie, want dit was hy. En as ek dan sy lyding sien, en in gedagtenis roep, dan is dit asof daar so uitroepteken op die genade kom wat ek ontvang. Dit is sy liefde wat jou aangryp, sodat jy nooit weer dieselfde kan wees, as jy dit regtig in gedagtenis kan hê, soos jy lewe nie. Want dit is vir jou persoonlik, vir wie hy so lief is. Ons moet daarin dink dat Christus, soos die ou formulier dit gestel het, as sondelose lam die toren van God deur sy hele lewe op aarde gedra het. En ek het nou baie gewerk om hierdie lyding te probeer verwoord. Maar uiteindelik moes ek by die punt kom dat ek dit wat Prof Koos van Rooi hieroor geskryf het, so aangrypend gevind het, dat ek grotendeels daarvan met julle deel vandag. Selfs om as mens gebore te word, was vir hom lyding. Jy kan jou voorstel, die vernedering wat dit vir hom moes gewees het, die skepper, word skepsel. Dit is soos 'n pottebakker, wat 'n pot word. Sy lyding het nie begin toe hulle die spykers in sy polse deurboor het nie. Dit het begin toe hy sy hemelse heerlikheid moes prys gee om 'n menslike natuur aan te neem. Uit die reine lig van God se troon moes hy afdaal na die swart moeras van die heerskappy van die duiwel. Uit die suiwere lofsange van die engele en die verlostes moes hy afdaal na die gekruis en die lastering wat opstyg uit die kele van God se vyande. Uit die volmaakte kennis en die insig van God moes hy afdaal na die onbegrip en die leuns van sondige mense. Selfs sy eie disippels het bitter min verstaan wat hy hulle geleer het. Elke keer as hy hulle van sy lyding vertel, kon hulle nie verstaan nie. Wou hulle nie verstaan nie. Daarby nog die openlike vyandskap teenoor sy hemelse Vader. Selfs by die kerkmense van sy tyd, dis moet soos dolksteke in sy hart gewees het, sy hele lewe lank. As dit vir jou en vir my so ongemaklik is, as mense die Here se naam kras en ydelik gebruik, hoeveel te meer moes dit vir hom gewees het, wat in totale suiwere haat teenoor die sonde moes hê. Dit was vir hom 33 jaar van foltering. Die Heilige Gees sê in die woorde van Jesaja 53 vers 7, hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man wat lyding en pyn geken het. Maar hoe bitter hierdie lyding ook was, daar was altyd nog een troos waarvan Jesus praat in Johannes 16. My Vader is hier by my en ek is by hom. Iets van daardie ewige heilige gemeenskap, daai het hier op aarde voortbestaan. Die lig van God die Vader het nog altyd deur die dampe van haat en sonde en onbegrip wat hom omring het deurgedring. Hy by sy Vader en sy Vader by hom. Maar toe kom die dag van sy swaarste lyding. So die Here dit laat opteken deur sy profeet Jesaja. Toch het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy is mishandel. Maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, het hy nie gekla nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. En eers toe, op pad na die slagting toe, is dit wat hy vir sy disippels sê, ek voel doodsbenoud. En dis spesifiek daardie diep lyding, daardie dieptepunt, wat ons in die nagmaal herdenk. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Die brood. Dit is my bloed wat vir julle vergiet is. Die wyn. Dink aan die geeseling van sy liggaam. Daardie geesel wat 'n klomp toutjies aan het, met beentjies en klippies en ystertjies voor aan die punt. Dit was 'n genadeloose wrede straf, veral as die slagoffer reeds ter dood veroordeel was. Hulle wou hom nie net seer maak nie, hulle wou hom skend. Rug oop skeur, tot van sy rug af bo tot by sy dye. Baie keer so geslaan dat die wit been uitgesteek het. Daar moes net genoeg lewe in hom oorbly, dat hy die smart van die kruis nog sal voel. En hy was onskuldig. Hy was totaal onskuldig. En hy was by vermoë om dit te stop en te keer as hy wou. Maar waarom het hy nie? En dis wat ons moet sa raak sien. By die lyding verby. Hy het dit verduur omdat hy vir jou lief is. Wanneer die Here Jesus vir ons sê, doen dit tot my gedagtenis, dan vra hy dat jy in jou verbeelding sal sien hoe sy liggaam daar naak uitgetrek en oopgeskeur is, hoe die bloed van sy verskeurde rug afloop. Hy verwag van ons om te sien hoe sy liggaam ruk van skok elke slag met daai geesel hou. Hy verwag van jou en van my om daaroor na te dink, dit het met hom gebeur. Hy het dit verduur uit liefde vir my. Om vir my sonde te betaal. Dis my skuld daardie. Dis my skuld. En dis my verlossing. Hoe is dit dat mense hieroor onaangeraak sou wees? Wek dit dan geen liefde en verwondering in ons nie? Is dit moontlik om nog vrolik en onbevrees, willens en wetens, in sonde aan te hou, asof dit nie so erg is nie. Om soos ander te sê, dis nie so erg nie, almal doen dit maar. Jesus Christus het verskriklik gelei, juis vir daardie sonde. En as jy dit reg kry, om maar daarmee net aan te hou, dan is dit omdat jy hom nie ken nie. Omdat jy nie deel het aan sy lyding nie, en ook nie aan sy dood en sy opstanding nie. Dan sê jy, jy glo maar jy lieg. Dan vertrap en verag jy die Here Jesus, wie sy naam jy op jou mond bely. As jy hardnekkig en sonder berou God se gebod bly oortree, moet dan nie deel neem in die nagmaal nie. Want jy eet en drink een oordeel oor jouself. Dink daaraan, hoe hy bespot is en deur die soldate in stokke geslaan is. Kroon van dorings op sy kop ingestamp is, in sy gesig gespoeg is. Hy moes sy kruis dra en hy dit gedoen tot hy van die gewig in mekaar gesak het. Moenie hierdie lyding van hom uit jou gedagtes uit wegstoot nie. Dit is akelig. Dit is gruisaam. Mens wil nie daaraan dink nie, maar sien raak die omvang van sy liefde. Sy liefde toe en sy liefde vandag nog, dat hy dit is wat hy bereid was om te verduur vir my en vir jou. En laat dit in jou pos vat, dat dit jou lewe bepaal. Sy liefde vir jou. En dis wat die nagmaal beteken. Dis wat hy bedoel as hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Dis om hom naak uitgetrek te sien soos 'n dier. Om te sien hoe hulle om 'n toue vasspalk op 'n balk, die spykers deur sy polse dryf, en elke hamer hou is 'n hou vir my sonde. Sien sy liggaam opnuut vol pyn, as hulle daai kruis opstel en omplant. As hy na asem snak, omdat sy liggaam op so 'n manier hang, dat hy net nie meer kan asemhaal nie, en dat hy dan met die verskriklike pyn, as het ware op sy stikkende pols, enkels moet opstaan, om hom op te druk, net om asem te haal, net om onmiddellik daarna weer te val in die benauwdheid. Hy was onskuldig. Hy kon dit stop. Maar hy het dit vrywilliglik gedra, omdat hy jou lief het. Sy vel wat verbrand in die strale van die son, sy stem wat skor begin word, en sy tonge en sy lippe wat opswel van dors, En dan hierdie laaste uitroep. My God, waarom het U my verlaat? Die bitterste lyding van alles, die hel self. Dis vir jou. Dis vir jou en vir my wat in die hel gewerp moes gewees het, dat hy gegaan het. Dis nie hy wat het verdien het nie, dit is ons. Sien jy sy liefde vir jou? En wanneer jy so nagmaal vier, werklik, eerlik, deurleefd, tot gedagtenis van die Lam van God, as jy sy liefde as het ware voel en proe in die brood en in die wijn, dan kan jy nie hier vandaan af wegry sonder dat jy verander is. Sy liefde sal nie in jou hart onbeantwoord bly nie. So strale van die son vanaf die maan weerkaats om die hele nag te verlig, so sal sy liefde in jou weerkaats. Sy liefde sal ons vul met verwondering, met dankbaarheid, met toewyding, met vreugde. Die Heilige God, die Skepper van die heelal, is lief vir my. Hoe lief? So lief. Dan sal jou gesindheid en my gesindheid teenoor hom nie meer wees soos 'n onwillige slaaf teenoor 'n baas nie. Maar dit sal verander soos 'n loyale onderdaan, soos 'n jonger broer en suster van die koning teenoor ons ouer broer. Ons geliefde, geëerde ouer broer aan wie al die eer toekom. Roep jy saam in die gelowiges van die eeue? My verlosser, my Here, hoe lief het ek u? Hoe sal ek in ewigheid ooit kan vergoed vir die bitter lyding wat u gehad het terwille van my? Hoe sou ek ooit in my lewe kon twyfel of enigszins wonder of u my lief het? My koning het vir my gesterwe. En nou dat hy weer lewe, sal ek dan nie vir hom lewe nie? En as het moet vir hom sterwe nie? Doen dit tot my gedagtenis. Die nagmaal is 'n feesmaal. Vol vreugde en vol blydskap. Want as ek die Here se lyding onthou, dan onthou ek sy liefde. En dit oorweldig my. Sy lyding laat my sy liefde onthou. Sy verlossing, wat hy vir my bewerk, versoening met God, kind van die Here, deel van sy huisgesin. Daar's net een uitroep wat nog pas. Halleluja, prys die Here. Ons Vader, dis hoe ons na u toe wil kom. In afgryse vir dit wat gebeur het, vir dit wat moes gebeur het, vir dit wat u laat gebeur het. O, en om dan te weet, dis omdat ons gerebelleer het, dat ons lyding op u gekom het. Vul ons, Here, met hierdie verwondering. Los ons nie in ons afgryse nie, maar lig ons op deur u liefde raak te sien, sodat die liefde vir ons die lewe sal word. Dat ons geen struikelbolk op ons pad sal duld nie, om net by u te kan wees. Om elke oomblik aan te gryp, om nog meer en meer van u te kan ken en u te verwonder in die grootheid, in u heerlikheid. Ag Here, maak ons weerkaatsers van u liefde. Help ons, verander ons deur u liefde, dat dit nie anders kan, dat dit uit ons sal straal, dat die wêreld u liefde mag ken nie. Barmhartige God en Vader, Ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met die geliefde Seun Jesus Christus ons Here vier. En daarom bid ons, stuur ons U lewendmakende Gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen.